assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda siyosiy qatag'onlar xotirasiga bag'ishlangan tadbir davomida chiroq o'chirib qo'yildi.
Boshqa masalan, bunaqa tadbirlar O'zbekistonda o'tkazilmadi katta.
Toshkentlik qizaloq Qorbobodan ukasiga pampers, onasiga mantiqasqon, o'ziga esa ko'ylak so'radi.
Buvamga davringa tushiradigan dori, oxirisidagi manga vechamni ko'ylak.
Shavkat Mirziyoyev 2019 yil juda og'ir, lekin hal qiluvchi yil bo'lishini aytdi. Jurnalist surishtiruvi: Oqdaryolik ayol uni kaltaklagan va videoga olganlar qattiqroq jazolanishini talab qilmoqda.
Ha, urdi, kallalarimga tepdi, og'izlarimni ochib, anochilar qildi.
Ozod mikrofon. Hokim qiziga sovchi kutgan ayoldek faqat supurilgan joylarni prezidentga ko'rsatdi.
Supurilgan, sidirilgan joyni ko'rsatdi, xolos. Maxsus tayyorlab qo'yilgan joylarni ko'rsatdi.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Hukumatning haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish kiritildi. Bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq umra safariga cheklanmagan miqdorda ziyoratchilar borishi mumkin. Joriy tartibga ko'ra, umra safariga borishi mumkin bo'lgan ziyoratchilar kvotasi har yili 10 ming kishi etib belgilangan edi. Xorijga chiqish pasportini olish uchun fuqaro eng kam ish haqining 120% 243,276 so'm miqdorida davlat boji to'laydi. Ayni paytda 16 yoshga to'lmagan shaxslar xorijga chiqish pasportini olish uchun eng kam ish haqining 80% 162,184 so'm miqdorida davlat boji to'laydi. O'zbekiston Respublikasida doimiy yashaydigan fuqaroligi yo'q shaxslarga, shuningdek 16 yoshga to'lmagan shaxslarga xorijga chiqish pasportini berish uchun to'lanadigan davlat boji eng kam ish haqining 100%ini tashkil qiladi. Bu 202,730 so'mdir. Telegram kanalida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, bu me'yorlar 2019 yilga asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi va davlat byudjeti parametrlari hamda 20-21 yillarga byudjet mo'ljallari to'g'risidagi qarorda belgilab qo'yilgan. Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qaror bilan g'o'za yetishtirishda tomchilatib sug'orish tizimini kengaytirishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Byudjet mablag'idan tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish uchun har bir gektar yerga 8 million so'm subsidiya beriladi. Qarorda tomchilatib sug'orishdan foydalanishning boshqa choralari ham belgilab qo'yilgan. Britaniya Rossiyaning Londondagi elchisining ikki davlat diplomatlari soni avvalgi holiga qaytarilishi haqidagi bildiruvini rad etdi. Bu haqda TASS agentligi xabar qildi. Agentlik 28 dekabr kuni e'lon qilgan xabarga ko'ra, Britaniyaning Moskvadagi elchixonasi matbuot kotibi hech qanday yangi kelishuvga erishilmaganini aytgan. Kotib, Britaniya Solsberidagi hodisalardan oldin ham Rossiya bilan viza masalasida muzokara olib borib kelganini qo'shimcha qilgan. Suriya hukumati kuchlari mamlakat sharqidagi strategik muhim Manbij shahriga 6 yil deganda birinchi marta qaytib bordi. Qo'shinlar shaharga kurd jangchilari ularni Turkiya harbiylari hujumidan himoya qilishni iltimos qilishi ortidan kiritildi. 28 dekabr kuni bu o'zgarishni Suriya hukumatining muhim hamkori bo'lgan Rossiya olqishladi. Damashqdagi hukumatga qarshi isyonchilarni qo'llab kelayotgan Ankara esa Suriya kuchlarining Manbijga kirib borishini qoraladi. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Ukraina sharqi hamda Qrimdagi konfliktlarni muhokama qildi. Suhbat davomida Merkel Putinni Kerch bo'g'ozida qo'lga olingan 24 Ukrayin dengizchisini qo'yib yuborishga chaqirdi. 25-noyabr kuni rossiyalik chegarachilar bosib olingan Qrim sohillarida Ukraina harbiy dengiz kuchlariga qarashli 3 kemani o'qqa tutib, ularni ekipajlari bilan qo'lga olgan edi. Kemalar bortida 24 Ukrayin dengizchisi bo'lgan. Rossiya ularni chegarani noqonuniy kesib o'tgan deb qamoqda saqlamoqda. Ukraina dengizchilari 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi hamda AQSh Rossiya harakatlari noqonuniy ekanligini aytib, kemalarni va ularning ekipajini zudlik bilan Ukrainaga qaytarishga chaqirib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
28-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston parlamentiga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. Tugayotgan yil yakunlariga baho berilib, kelayotgan yildagi asosiy maqsad vazifalar belgilangan 2-yillik murojaatnomasini prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilga nom berishdan boshladi. Joriy yildagi ishlarni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida prezident 2019-yilni O'zbekistonda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb atadi. Bu bayonot zaldagilarning uzoq va guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Investitsiya bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi degan O'zbekiston prezidenti ayni paytda bu vazifani amalga oshirish oson emasligini ham ta'kidladi. 2019-yilda O'zbekiston hukumati amalga oshirishi lozim ishlarni sanab o'tgan Shavkat Mirziyoyev, xususan ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlar yaratish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, uning hajmini keskin qisqartirish, valyutani erkin lashtirish siyosatini ishchil davom ettirish kabi masalalarni tilga oldi. 2018-yil davomida keng muhokama qilingan soliq konsepsiyasiga to'xtalgan Mirziyoyev 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan yangi tahrirdagi soliq kodeksining asosiy mohiyati soliqlarni to'lovchi insofli tadbirkorlarni rag'batlantirib, yashirin iqtisodni rivojlantirayotgan soliqdan qochuvchilarni jazolash ekanini bildirdi. Iqtisod, xususan undagi davlat ulushini tubdan isloh qilishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri O'zbekistonda ishlab chiqilgan tovarlarni xalqaro bozorga olib chiqishdir. Kelgusi yili eksport hajmi 18 milliardga yetish kerak va bu 2018-yilga nisbatan 30% ko'pdir degan ma'lumotlarni keltirdi o'z murojaatnomasida prezident Mirziyoyev. Parlamentga murojaatnomasining 2-soatini Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy muammolar vaziyatiga bag'ishladi. Ishsizlikni kamaytirish, pensiya tizimini isloh qilish, uni hisob-kitob qilish tizimini o'zgartirish, nogiron bolasiga qaraydigan onalarga alohida nafaqa turini joriy qilishni prezident bu sohadagi muhim ishlar sirasida tilga oldi. Ta'lim sohasidagi ustuvor vazifa sifatida prezident Mirziyoyev 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasiga investitsiya qilish lozimligini ta'kidladi va bunday investitsiya jamiyat 15-17 baravar foyda keltirishini aytib o'tdi. Sog'liqni saqlash tizimi haqida gapirgan prezident mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlar o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilab olishning ham 2019-yilgi ijtimoiy soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tilga oldi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4-sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Ustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284-chi maktabning rus sinfida o'qiydigan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvida yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayrami arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorboboga yozgan maktubini Ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
qorbobada adamga qora kirib oyimga mantiqasixon qo'shnimiz so'rovurib jangga tegdi. Keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampres bir pochka, ikki pochka esa avvalo buvamga davrenga tushiradigan dori.
Madina bobo o'zi uchun qorbobo ko'ylak sovg'a qilishini istaydi.
Oxirisidagi manga vechirni ko'ylak.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechirni ko'ylak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsin u? Qanaqa chiroyli bo'lsin.
Qotiniki ani qo'shnimikidan chiroyliroq bo'lsa.
Deydi jajji suhbatdosh. Madina bobo o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib, oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina bobo'ning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Mangami, menga bitta popka, qora popka, opamga anaqa vechirni ko'ylak adamga.
Sen o'zingga.
Popka menga.
Popka, ha? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin popkani?
Popka nima anaqa? Rangi qora bo'lsin.
Ichiga nima solaylik popkani? Ichida bir shirinliklar bo'lsinmi yo quruq popkani o'zimi?
O'zim olib kelaman.
Xo'p, mayli. Nima Mustafa'ga nima sovg'a qilaylik?
2 pochka pampers.
2 pochka pampers, ha? Mayli, ko'proq bo'lsa ham mayli, ha?
Ha.
Xo'p, yangi yil kuni kutgin-da, xo'pmi? Samirjon, tabriklaymiz. Yaxshi bo'lgin. Yaxshi
o'tgan. Yangi yilga 1 kun qoldi.
34 yashar Ali Abdusattorov Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydi. Qizi yozgan maktubni tarmoqqa qo'ygan ortidan bunchalik tarqalib ketishini kutmaganligini aytadi.
Endi har yil endi bular xat yozadi qorboboga yangi yil arafasida. Endi yosh bolalar yozganda bular ham yozadi manikini ham. O'zi rus sinfda o'qiydi. Rus sinfda kirillitsa yozgani uchun. Men ishdan kelsam, Andijon mana xatni pochtaga jo'nating deydi. Mana qorboboga xatimiz deydi. Bu yil yozgan xatimiz. Xo'p dedim. O'zim o'qib ko'rdim. O'zim endi o'qiyman-ku. O'zim o'qib ko'rdim. Endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsada endi bolaga bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa bu mani zimmamdagi narsa shunga o'qib hayron bo'lib xursand bo'lib ham hayron bo'lib ham kulib ham bu yerda bir chiroyli yozilgan narsa ekanda keyin men uni olib Facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga и shu bilan keyin u tarqalib ketibdi boshqa bo'libdi uni anaqa qilamiz niyatini amalga oshirib beramiz
deydi qorboboga xat yozgan qizning otasi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Samarqand viloyat Oqdaryo tuman Yangiobod mahallasida yashaydigan Feruza Ubaydullayeva ish beruvchisi mahalliy fermerning ukasi uni yerga yoqizib qiynoqqa solgani, yalang'och qilib yechintirgani, intim harakatlar qilmoqchi bo'lgani, lekin sud ularga juda yengil jazo berganidan 28 dekabrda ozodlikka shikoyat qildi. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini raisi ozodlikka Feruza Ubaydullayeva aytayotgan 26 oktyabrda sodir bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan aytdi. Ubaydullayevaning kaltaklanishi yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan tergovchi agar da'vogarda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa ariza bilan murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28 dekabr kuni ozodlikka kelib tushgan video tasvirda bir erkak bir ayolni yuztuban yotqizib ustiga tizzasini qo'yib qiynoqqa solayotgani aks etgan. Ozodlikning aniqlashicha, bu voqea 26 oktyabr kuni erta tongda Qum ota fermer xo'jaligi dalasida bo'lib o'tgan. Qiynoqqa solinayotgan ayol Feruza Ubaydullayeva bo'lib, uning aytishicha, qiynayotgan erkak ish beruvchisi Ziyodulla Uroqovning ukasi Ixtiyordir. Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ining Yangiobod mahallasida yashaydigan 3 bolaning onasi 35 yashar Feruza Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, u og'zaki shartnoma asosida yil davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi yerida mehnat qilgan, lekin fermer uni aldagan.
15-16 gektar simitka ekkan, paxtani buzib. O'shani ekkan biza, o'shani ekib yana ikkinchi ekinga mosh ekib bergan biza unga, ikkinchi ekinga bug'doydan keyingisiga. Pulga kelishdikda pulimizni Endi ishaqimizni bu simichkanikini berdi, moshtiki qoldi, moshtikini berolmadi, mosh ikki bo'ladi. Hadi mosh ikkitiga ega bizga. So'ng ikki bo'lik, ikki bo'lgandan keyin deyimni dedi, qachon planim to'lib, anolarim o'bugandan keyin pul beraman dedi. Ikkomiz o'rtamizda muzokara ketdi. Bermaysizlarmi deb o'liga borib iltimos so'raganimni ham bermayman dedi. Undan keyin men
ish haqini olmagan Feruza Ubaydullayeva shundan so'ng prokuraturaga murojaat qilganini aytadi.
Bizimiz tuman prokuraturasiga yozib, anoqib oluvdim pulimni-da, murojaat qildim bularga. Yarimini undan ham. So'ng biz paxta terdik, uni mosh pishdi. Mosh pishgandan keyin moshimizni oktyabr o'sha paytda bordik-da, biz moshimizni kunduz birar olib keldik, o'zimizni o'sha berilgan joyda, ikkan joyimizda.
Tushunasizlar, endi o'sha mehnat haqlaring uchun 1 gektar yerga o'zlaringiz mosh ekkansizlar, to'g'rimi?
Ha, qolganini berolmaganda bir qolganiga biz ikki oldik-da. O'zi ikki bo'lganimizdan keyin buni zokib chiqdi-da. Ikkinchi arvani, birinchi arvani kunduzi borib olib keldik. Ikkinchi arvani havo aynidi. Havo aynigandan keyin biz tong azon borib, yomg'irga qolmaydi deb o'zi yana bir uch arvam qoldi deb borib, ittalab xo'jayinim ikkamiz borib olib kelyotdik. Bular akalar, aka ikkita ukasi bor. Uroqib Baxtiyor, Uroqib Ixtiyor degan ukasi. Ukalari sizlar dedi prokuraturaga yozib, bizlar akamni ustidan yozib berib qilgansizlar.
Feruzaning aytishicha, shundan so'ng fermerning ukalari ularni o'g'irlikda ayblab, shafqatsiz kaltaklashgan.
Dedi, "Yo, to'xtang, biz sizdan kelishmaganmiz, raisdan kelishgan, rais chaqiring dedim, men aytdim. So'g'in, senga rais kerak, senga rais emas dedi. Mano kerak senga dedi. Mosh-posh olib ketmaysan sen biydan dedi. Mana shunday telefon qilish, uyga telefon qilaman, yo uchastkaga telefon chaqiraman, yo raisimizga chaqiraman deb telefon qilishim bilan qo'limga tepib telefonimni olib qo'ydi. Uroqib Ixtiyor oldi telefonni. So'ng meni xo'jayinimni ushladi. Xo'jayinimni ushlatdi, ikkolashib shunday pastga bosib, bug'ib qo'lda peshaxon chiqaman dedi. Men unga xo'jayinimga ana qilmanglar deb tarmashganimda xo'jayinim ular anosidan tarmashgan joyda shunday urush boshlanib ketdi-da. Xo'jayinim chiqdi, ular so'ng xo'jayinim to'xtadi-da. Xo'jayinimni urdi, urdi kuchi yetmadi. So'ng xo'jayinim hozirda anonikiga, men anonikiga borib kelaman dedi. Hamsiyamiz posponnikiga. Ketdi, undan uchastkoy chaqirtiraman dedi. O'sha xo'jayinimning orqasidan ketyapti dedim. Men ushlardi, ular pastga bosib, kallalarimga tepib, urib, ko'ylaklarimni yechib tashlab, videolarga olardi xo'jayinim ketgandan keyin.
Feruza shundan so'ng aka-ukalar uni tahqirlashganini aytadi.
Ha, urdi, kallalarimga tepdi. Og'zlarimni ochib, anochilar qildi-da, biriklari yetib, og'zlaringga olasan deb yomon qilinglar qildi shunday. Yomonlik qilinglar qildi, kallam joyida edi, dedi. Shunday voqea bo'lganda, hechkim eshitmay demaydi. Hamma narsa qilinglar qilib, keyin stvarimni kiygizib, qo'limni boylab qo'ydi-da.
Sizni nomusingizga tajovuz qilishgan yo'qmi?
Shunday qilaman deb majburladi. Bular men toza o'zimni o'zim himoya qilaman deb hamma narsa qildim. O'zim chiqolmam, ular qo'lidan ko'payib ketdilar.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Turg'un To'rayevning ozodlikka aytishicha, u uchastka noziri bilan voqea joyiga yetib borgach, Feruzaning qo'l oyog'ini yechgan.
Mosh uchun o'g'ri qo'lga tushdi dedi. Borsa faqat shu Feruza ekan. So'ng borib qo'lini yechib, o'sha suyikamiz bordi. Qo'lini yechib, shikorini chaqirib, shikorimni o'zim rayonga tibbiy tez yordamga olib bordim.
Deydi mahalla raisi Turg'un To'rayev. Ozodlik 2 kun davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla O'roqov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlikdan nusxalari mavjud hujjatlarda ma'lum bo'lishicha, Ziyodulla O'roqovning ukalari Baxtiyor, Ixtiyor O'roqov va Feruza Ubaydullayeva hamda uning eri Sherxon Elbekovga nisbatan to'plangan ma'muriy ish 4-dekabr kuni Oqdaryo tumani ma'muriy sudi majlisida ko'rib chiqilgan. Aka-uka O'roqovlar O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, 52-moddasi 2-qismi yengil tan jarohati yetkazish bilan aybli deb topilib, eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida jarimaga tortilgan. Sud qarorida O'roqov Baxtiyor va O'roqov Ixtiyorlar Ubaydullayev va Feruza bilan o'zaro kelib chiqqan kelishmovchilik oqibatida janjallashib, uni har xil nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, shani va qadr-qimmatini qasddan kamsitgan va qasddan urib, unga yengil tan jarohati yetkazgani yozilgan. Feruza Ubaydullayeva va uning eri O'zbekiston ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 61-moddasi 1-qismi oz miqdorda talon-taroj qilish bilan ayblanib, ularga eng kam oylik ish haqining 1 baravari miqdorida jazo chorasi tayinlangan. Qarorda Elbekov Sherxon va Ubaydullayeva Feruza Qumota buva fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan har kilogrammi 7000 so'm bo'lgan jami 140 kilogram umumiy qiymati 980 ming so'mlik moshlarni o'g'irlab, oz-moz miqdorda talon-taroj qilgan deb yozilgan. Lekin Feruza Ubaydullayevaning aytishicha, sud uni vahshiylarcha kaltaklagan va ayollik nomusini tahqirlagan aka-ukalarga nisbatan juda ham yengil jazo berganidan norozi.
Tergovchiga aytganimni tergovchi yo'q bu gap, ular qo'lda oddiy telefon yo'q narsa aytibsan, tuhmat qilyapsan. Sen qo'lingda telefoning ham bo'lmagan, uncha video kassetalar yo'q, videoga olinmagansan. Tergovchi ham suddan mana shu gapni aytgan, qarorimni mana shunday deb yozib berib, qaralab yozib berganman. Mana shu video kasseta tarqalib chiqib ketgan, bu ayolga nisbatan anoga shonimizga nisbatan, bu masalan bizaga to'g'ri kelmaydi, ayol oilali ayolman yana. Mana shu narsa yo'q edi-da, yo'q edi-da, mana shu narsa yengil qutulib chiqdi bular. Shuning bular aytayapti, bizdan pulimiz ko'p, shotimizda pulimiz ko'p, sen yozaver, bizadi men pulimni yoveraveraman. Hali buddistikdan yana turibdi. Hali qizing to'yida qudolaringni qo'liga beraman qolgan kastayni deyapti. Qolgan videoga olingan narsalar deyapti.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Bu voqea yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimovning ozodlikka aytishicha, surishtiruv davomida u bu videoni ko'rmagan. O'sha holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilganmiz. U video o'sha paytda yo'q edi. Sud shu qaror asosida ishni ko'rib chiqib qaror qabul qildi. Agar da'vogar tomonda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, marhamat yana ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Dedi Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga safari davomida u boradigan joylar avvaldan aniq belgilab tayyorlab qo'yilgani, video selektorda so'zga chiqqanlar ham avvaldan o'qitib qo'yilgani haqida gapirdi. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
13-14 dekabr kuni hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi aniq bo'lgan bo'ldi. O'sha vaqtda biz Qashqadaryoga shunaqa xursand bo'ldikki, Qashqadaryo tizimida adolatsizlik rivojlanib turgan bir vaqtda mana adolat elchisi biz uchun juda bir chiroyli adolatli qarorlar, qonunlar chiqarayotgan prezident kelyapti, demak o'zgarish bo'ladi. Adolatsiz bo'lib turgan viloyat hokimiyatida, ya prokuraturada bo'layotgan holatlarga yangilik bo'ladi degandik. Keldi. O'zi avval Oliy Majlisga ta'kidlab o'tgandik, menga hech joyda supurman, hech joyda sidirman. O'zim to'g'ri xohlagan tadbirkorimni ko'raman, xohlagan tumanimni ko'raman, xohlagan o'zim xohlagan joyda borib ko'raman degandida. Aslida unaqa bo'lmadi. Qashqadaryo viloyat hokimi Zarar Ro'ziyev qayerda supurib sidirgan bo'lsa, qiziga sovchi kutgan ayoldek supurilgan, sidirilgan joyni ko'rsatdi xolos. Maxsus tayyorlab qo'yilgan joylarni ko'rsatdi. Prezidentdan xabar o'zingiz nima degan taqasdan borda qasdan keldi. Islom Karimov yomon. Xo'p mayli, 25 yil bizni yomon ko'rgan, yomon nima qilgan ekan? O'tdi, 25 o'lgan orqasidan gapirish biz uchun gunoh. Lekin 25 yil bizni yomon nima deyotganmiz, 2 yildan beri nima o'zgarish bo'lmayapti. Nima eski diktatorlik, eski liptovozlik, eski atrofimizdagi liptovozlarni gapiga kirish qilyapmiz. Bu qachon o'zgaradi? Nima ikkinchi prezidentimiz aytgan fikrini Zafar Ro'ziyev butunlay boshqacha yo'lga soldi. 2016 yil Shavkat Mirziyoyev tashrifida G'uzor hokimi Shomurod Donayevni olib ketgandi-da. Lekin 2018 yilga kelyaptidagi yana Yakkabog' tumaniga Shomurod Donayevni hokim qilib qo'yib ketyapti. Nima? Shavkat Mirziyoyevni xatosini Zafar Ro'ziyev to'g'rilayaptimi? Aziz G'uzor tumanini suv bosib yotdi. Shavkat Mirziyoyev kelgan kuni suv bosib yotdi. 3-ta ishchi prezident oldiga chiqaylik, bizni ishlar ta'minlasin, bizni bog'ochdan bo'shatdi dedi. Nima uchun ko'rmadi? Koson tumaniga Baxtiyor Rajabov degan Zafar Ro'ziyev bitta qarindoshimi, qudasimi, Baxtiyor Rajabov degan bitta 4-ta xaltali gadoy bo'lib kelgan. Lekin uni hech qachon xaltasi to'lmaydi. Suvli, unumdor yerdi, chorva yigit chiqarib beruvardi.
2016 yıl buğday yakışı durmandı. Uyuma uy kırıp kuttu. Yani kumlar ravanı dik. Aziz Khan uçtun dengeden salık solgen de kılıp salık yıkıp tırdı. Ne olmuş? Min boş vazir Musakat Mavansı vada bergen mal 10 bin tonla gavla bir şimkereydi. Aziz Khan zahar uzayıp kuru oturduk o. Bülent Bakılar kuru oturduk o. Mücit Taşkılat'tan, Tipiyat'tan, Tanım'dan, 200 binden, 500 binden geçen pul yıkıp oldu. Uşan don zavut getirdi. Ama don zavut don kabul kıladı, pul kabul kıladı mı?
Selam prezident geldi, bana ketti, bir uçraşıkı hareket kıllarıyım mısınızlar?
Fakat Muhammed Uza etken de oğlum acıdı. İlk niye boğaz gence de yurt yok mu? Ne halkla konuşamandı geldi. Bir gün yurt şimdi yoktu sen, o şey son karın davurdan geldi. Yurtları okurken ilk kali oldu. Halk olsun sen de bakmadı.
Masalan, haliga selektor yig'ilishi bo'ldi, barcha tumanlardan faollar qatnashdi, nima o'shanga ham kirish imkoni yo'qmidi?
Yo'qdi. Faqat unga aytilgan birinchi rahbarlar bordi, o'shanda ham telefoningni olib kirmagan, qattiq gapirib yubormagan, grip bo'lsang kirma, yutalib qo'ymagan, shaxsan qo'songa ikkita mahalla raisi ham bitta yosh yigitni qo'ydi, prezidentimizga rahmat degan, prezidentimizga boringizga shukur degin, siz bergan imkoniyatlar bizda yaxshi yashayapmiz degin, slip yo'qligini aytma, yo'l yomonligini aytma, suvsizlikni aytma, gazni aytma, ehtiyot bu bir ikkita zahar nimalar aytamiz deganlarni kiritma, umuman uni uchastkasiga mahallasiga chiqarmasin, yoqib tursin.
Siz qayerdan bilasiz, mana o'sha haligi majlisga chaqirganlar hammasi o'rgatilgan deyapsiz?
Mahalla jamg'armasi bilan ishlaydigan hozir degan bo'ldi, o'sha yozib bergan prezidentkilarni. Mana shunday so'zga chiqasan, nima so'z, yo'q hech narsaga kerak emas, sizni boshingiz omon bo'lsa bo'ldi, o'zingiz sog' bo'lsangiz bo'ldi, bizlarga berayotgan mana bunday imkoniyatlaringiz, mana bunday tadbirkorlaringiz, mana bunday kambag'allarga berayotgan uylaringiz, nogironlarga ko'rsatayotgan mana shu narsa minnatdormiz degan so'zlar, shu jumlalar yozib berilgan uyitira mahalla raisi opa 3 kun yo'qlagan uni. O'shandan ortiqchasini gapirmaysan. O'sha kuni mana bu formada kelasan, mana bu kostyumda kelasan, sochingni mana bu yerga chiqib kelasan degan tayyorlov bilan bo'lgan. Bu maskirovka kimga kerak? Xalq bizdan rozi bo'lsin deydi prezident. Lekin o'zi xalqdan qochyapti.
Eshitdi prezident shuni biladimi yoki bilmaydimi?
Nima uchun bilmaydi? Uni soxta ekanligini his qilib turadi. Masalan, to'xtanglar, ey, men bu orqadagi odam bilan gaplashaman. Nima uchun to'xtanglar? Mana qarzidan muborak ketyapti, kosonni yuvilini, kosonni bozorda abdalab qo'yayotgan o'zi ko'rib turibdi. Bir taksini shu mashinasini shu to'xtatib, mana bu fuqaro bilan gaplashaydi. Nima uchun aytolmaydi? Nima, oddiy fuqaro shunchalik qotil ko'rinarmi qushini ko'ziga? Yoki Zafar Ro'ziyev bularni qotil faqat biz bilan gaplashing deydimi?
Deydi qashqadaryolik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Nangarxorda IShID jangarilarining muhim bir qo'mondoni va boshqa 16 jangarisi nobud etilgan. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mazkur viloyatning boshqa bir qator tumanlarida ham Taliban jangarilariga zarbalar berilganini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarxor viloyat hokimi idorasi tomonidan tarqatilgan bir bayonotda qayd etilishicha, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mazkur viloyatning Achin tumanida IShIDning muhim qo'mondonlaridan biri Xattob Bojauri va boshqa 16 jangarisini nobud etgan. Ushbu bayonotda afg'on harbiylarini Nangarxor viloyatining Hisorak va Shinvor tumanlarida ham Talibonning bir qator muhim markazlarini nobud etgani ta'kidlangan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi Ahmad Javid mamlakat sharqida IShID jangarilariga qaqshatqich zarbalar berilganini tasdiqladi. Afg'on va NATO kuchlari so'nggi oylar davomida mamlakat bo'ylab terrorchi guruhlar markazlariga havodan o'tkaziladigan hujumlar oshkorani aytadilar. AQSh armiyasiga qarashli manbalar o'tgan 2 oy davomida Afg'oniston bo'ylab Talibonga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida 2000 ga yaqin jangari va ularning 16 qo'mondoni nobud bo'lganini iddao qiladilar. Taliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. AQShning Afg'onistondagi harbiylari so'zchisi Dav Patlar Afg'oniston orqali dunyo xavfsizligi tahdid etilishining oldini olish maqsadida AQSh havo kuchlari bu mamlakatda terrorchilarni نشانگه آلده دیگن. افغانستان رهبر محمد اشرف غنی یقنده طالبان نه حکومت بلن تنشلیک مزاکره لرگه مجبور قلش اچون اولرگه قرش حربی عملیاتلر تیزلشترلش ضرور لگی نهید کنیده. برلشکن ملتلر تشکیلات افغانستان بویلب جنگرلرگه قرش هوا حجوملر میزان آشرلشه تینچه حال تلفاتنینگ آششیگه آلب کلشدن خواترده. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimoliy viloyatlarida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'istonlik model Harir ko'ylakda chiqqani uchun yigitim kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonlik model Dinagul Tasova modalar namoyishida Harir ko'ylakda chiqqani uchun yigitni kaltaklagani to'g'risida Instagramdagi sahifasida yozdi. Qizning so'zlariga qaraganda, uni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik axloqsizlikda ayblagan va bu ayblovlar yigitining g'azabini qo'zg'agan. Shundan keyin u qizni kaltaklagan, kompyuter va telefonni tortib olgan hamda ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarni o'chirib tashlagan. Kaltaklanganidan so'ng model o'zining jarohatlangan qiyofasi aks etgan suratlarni Instagramga joylashtirdi va yuz bergan hodisa yuzasidan jim turmasligini ta'kidladi. Tasvaning aytishicha, qozog'istonlik dizayner Dana Dusenbayeva tomonidan tikilgan liboslar namoyishi 30 noyabr kuni Astana Fashion Night modalar haftaligida bo'lib o'tgan. Uning jurnalistlarga aytishicha, namoyishdan so'ng salbiy fikrlar bildirilmagan, hamma iliq kutib oldi. Qarsaklar chalishdi, birga suratga tushishdi. Instagramda qizning yozishicha, namoyishdan so'ng ko'plab ayollar u bilan suratga tushgan va uni qo'llab-quvvatlashlarini aytishgan. Namoyish aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda va axborot portallarida paydo bo'ldi. Shundan so'ng muhokamalar boshlandi. Kimdir chiroyli libosni, kimdir yalang'och badanni ko'rdi va hamma mening obrazimni muhokama qila boshladi. Men Qozog'istonda odamlar modaga shunday munosabatda bo'lishlarini bilmagan edim degan model. Uning aytishicha, o'zining shaniga bildirilgan izohlar yigitining joniga tegib ketgan va u go'yoki men sahnada libosni emas, ochiq ko'kraklarni namoyish qilganimni aytdi. Tasvaning so'zlariga qaraganda, 8 dekabr kuni yigiti uni kaltaklagan va haqorat qilgan. Telefon va noutbukini tortib olgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini o'chirib tashlagan. Aytishicha, u politsiyaga murojaat qilmagan, chunki u yigiti bilan birga yashaydi-yu, lekin rasman er-xotin emas. Biroq model yigitining harakatlarini hamma bilishini istamoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir chog'ida chiroq o'chirildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 29 dekabr kunning 2 yarmida Toshkentdagi Milliy matbuot markazida bir guruh jamoatchilik faollari uyushtirgan siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir boshlanganidan ko'p o'tmay chiroq o'chib qoldi. Bu haqda Ozodlikka tadbir muvofiqlashtiruvchisi xabar qildi. 1918 yilda boshlangan qizil terrorning 100 yilligi hamda 37-38 yillardagi Stalin qatag'onlarining 80 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan ilmiy anjuman muvofiqlashtiruvchisi Anvar Nazir chiroq o'chirilishini Milliy matbuot markazi rahbarining ishi bo'lishi mumkin degan taxminni aytdi. Anvar Nazir va uning maslakdoshlari bundan oldin o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirlar, xususan shoir Rauf Parfiga bag'ishlangan tadbir ham to'sqinlikka uchragan edi. Men siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan tadbir boshlanishidan bir necha soat oldin Anvar Nazir bilan bog'lanib, quyidagi suhbatni yozib olgan edim. Marhamat tinglang.
Bu qanaqa mavzu? Birinchidan, bu 100 yillik qizil terror boshlangan, o'sha Sovet katta terrori 18-yili Turkistonda boshlangan, Turkiston muxtoriyati qulagandan keyin. Ikkinchisi, bu 1938-yili bir katta gruziyaliklarni qatag'on bo'lgani, 80 yil oldin o'shalar shular ichida Abdulla Qodiriy, Chulpon, Abdurov Fitrat va shular singari buyuk katta bir elitamizni yo'qotilishi, o'shanga 80 yil bo'ldi. Mana shuni.
Demak, Sovet davri qatag'onlari qurbonlarini xotirlashga bag'ishlangan bir tadbir, a?
Ha, yana shuni bitta, bu endi inson huquqlari mavzusiga yaqin. Toshkent bo'ldi, umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilganiga shuni ham bir sabab qilyapti, chunki bu inson huquqlariga bog'liq mavzu. Qanaqa bir qaramaylik, faqatgina tarix bilan bog'liq emas, bugungi kunga ham, ertangi kunga ham bog'liq. Shunga shunaqa, siz to'g'ri aytdingiz, chunki boshqa, masalan, bunaqa tadbirlar O'zbekistonda o'tkazilmadi katta.
hukumat darajasida, xalqaro darajada Samarqandda endi katta bir konferensiya uyushtirildi, bu sanaga bag'ishlangan. Xo'p, keling bugungi tadbirga qaytamiz. Mana bir necha soatdan keyin boshlanadi tadbiringlar, repressiyalar qurbonlarini xotirlash tadbiri. Tadbirning formati qanday?
Keng bahs
qay ko'rinishda bo'ladi?
Bir necha kishi, ularning ichida mustaqil yosh tahlilchilar, o'sha tashabbus nimalari, faollar va olimlar ham, o'zbek olimlari ham chiqib ma'ruza qilishadi. Har xil mavzuda ko'pgina arxiv materiallar keltirilgan, juda ham noyob materiallar keltirilgan. Bu materiallarni biz hozir oshkor qilmoqchi bo'lsak, birinchi bor, ilk bor har xil mavzularga bag'ishlangan.
Oshkor qiladiganingiz materiallar ichida eng bir sensatsion, jamiyat shu kungacha bilmagan qanday ma'lumot bor, agar mumkin bo'lsa?
Hozir men sizga aytaman. Buning ichida Sazlak haqida, mana shu Qo'yliqda joylashgan konslager bo'lgan, uni Buxilvand bilan solishtirishgan edi ukrainalik olimlar. Biz buni o'zimiz qo'shimcha o'rganib chiqib, oma oldida o'zbek omasiga hozir aytib bermoqchimiz bu haqida o'zbeklar eshitmagan hali. Yana bitta sensatsion materiallar bu, albatta o'zbek harbiylari, ulamolari va siyosiy yetakchilarini qatag'oniga bag'ishlangan, masalan yozishmalar Abdulkarimov bilan Stalin o'rtasida. Stalin juda qiziq batafsil har bitta O'zbekistonda bo'layotgan voqeani xabardorligini ko'rsatadi. Yana bitta hujjat bu 80 yil oldin qabul qilingan qiynoqlar haqidagi qaror. Bu qarorni Stalin o'zi qo'yib qo'ygan NKVD qarori. Bu qarorni ham biz Viktoriya Rustovidan arxiv material o'g'irib o'qitamiz. Mana shunaqa materiallar juda ko'p. Masalan, ayollar, birinchi yetakchi ayollarni qatag'on bo'lgani haqidagi materiallar bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Ko'p materiallar bor. Endi hammasi albatta sig'maydi bitta tadbirga. Yana boshqa tadbirlar, boshqa masalan, brosyuralar, kitoblar chiqarishga harakat qilamiz, ularni chiqarishga. Lekin juda bugungi ham qiziq bo'ladi. Kina narsalarni o'zbeklar eshitmagan.
18-yilda boshlangan o'sha qatag'onlar tarixga Qizil terror nomi bilan kirgan. Keyingisi 37-yildagilar Stalin repressiyalari, Stalin qatag'onlari. Mana shu ikkala mash'um jarayonda o'zbeklardan qancha odam qatag'on qilingan? Bir aniq tiniq raqamlar bormi?
Bor. Masalan, umumiy olganda 1,700,000 degan raqam bor. Bu to'g'risida hatto Shamsuddinov, Rustam Shamsuddinov kitobida ham chiqqan edi. Va shu milliondan oshiq odam qochqinga aylangan. O'sha Afg'onistonga qochgan. Endi buni ichida o'sha Buxoroni zabt etilishi, Turkiston muxtoriyatini qulashi, Stalin qatag'onlari hammasi bir yo'linyapti. Bu taxminan endi o'rganyapti. Masalan,
shular ichidan qatl qilinganlari-chi?
Juda qiyin. Mana endi o'rganyapti. Bor, juda ko'p. Mana 180 ming deyishadi. Menimcha bu endi taxminan. Bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Mana yana bitta raqam bor. Qarang, o'limlar bilan bog'liq bo'lgan. Jamoalar, jamoatlashtirish, o'sha kollektivlashtirish, kollektivizatsiya bo'lgan, o'sha kolxozlarni kuch bilan barpo etilishi bilan jarayon. O'shanda juda ko'p odam ochlikdan o'lgan. Hozir bitta mana bizni ukamiz ilmiy ish qilyapti shu mavzuda. Aytyaptiki, o'sha haqiqatdan ham 1 million odam bitta hudud Farg'onada o'lgan degan gaplar bor. Shularni tegida asos bor ekan. Endi o'rganyapti. Chunki Qozog'iston, Ukraina buni o'rgangan. Ular juda ko'p bu masala bo'yicha ilmiy ishlar qilgan. Bizani katta olimlar aytishadi, bizda yetarli darajada dalillari o'rganilmagan, biz unaqa, lekin yosh olimlar aytyapti, mana hozir ishlayotgan, yo'q, bor ekan, shunaqa dalillar bor ekan, bular topishib ishlashyapti va ilmiy o'sha PhD doktorlik dissertatsiyasini ham hatto yoqlamoqchi shu mavzuda. Shunga mana mashina mavzu agar olsak, o'sha ocharchilik hammasini olsak, albatta juda katta raqam bo'lishi mumkin.
Anvar, bugungi tadbirni uyushtiruvchilari to'g'risida aytib bersangiz.
Bu endi mani tanishlar. Undan tashqari Erkin Rajabov bor, Qatag'onlar muzeyidan. Bahrom Mirzayev BBC'da o'sha Germaniyada o'qiganlar haqida bir qancha eshittirishlar qilgandi, muallifi, tarixchi olim. Shular ichida bizni yosh faollar bor. Ular o'sha arxiv materiallarni o'qib berib aytib beradiganlar. Shular qatnashadi. Yana boshqa, masalan, yosh, asosan yosh olimlar chiqib gaplashib, so'z chiqish qilib, ma'ruzalar qilishadi va
video materiallar bor, juda qiziq intervyular, Cho'lpon Qodiriy oila a'zolarini intervyular biz qildik. Endi ularning qarindoshlari hozirgi hayotda bo'lgan o'shalar bilan.
Demak, bugungi tadbirni shu jamoatchilik vakillari, faollar uyushtiryapti. Hukumatni qay darajada ishtiroki bor?
Hukumat mana mana shu milliy matbuot markaziga biz endi bu nima degani, endi biz albatta to'ladik. Biz ijara uchun to'laymiz o'zimiz. Bu yerda masalan sponsorlar ichida 3-4 odam bor. Men Botir Hasanov, amerikalik tadbirkor, endi o'z vatandoshimiz o'zbek Botir Hasanov va Zaylobiddin Sirojiddinov Rossiyada yashaydigan o'zbek tadbirkori, juda yaxshi inson, bizni ham fikrimiz. Shu 3 kishi biz masalan shunda qatnashyapmiz. Asosan endi Botir Hasanov bilan va bir qismini Zaylobiddin aka shu mana shu bizni sponsor bizni bizaga shu mana shu milliy matbuot markazini biz ijaraga oldik. Shu davlatni bunda qatnashishi shu bilan chegaralangan.
Demak, davlatni qatnashishi sizlarga to'sqinlik qilmayotganida bo'lyapti.
Faqat shu to'sqinlik qilmagani o'zi katta gap bo'ldi.
Rahmat Anvar.
1918 yilda boshlangan qizil terrorning 100 yilligi hamda 37-38 yillardagi Stalin qatag'onlarining 80 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan ilmiy anjuman muvofiqlashtiruvchisi Anvar Nazir bilan gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad mehmonimiz. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Saytimizda Madina Bonuni Qorboboyga maktubini o'qidingizmi, o'qmadingizmi?
O'qidim.
Zo'r, a?
Zo'r. Amerikada ancha normal bu narsa, chunki bolalar Qorboboyga, ya'ni bu yerda haligacha ko'p xatlar yozishadi, juda bir dardli, alamli yoki bir xursandchilik bilan shunaqangi juda bir an'anaga aylangan bu yerda.
Ya bu yerda xatni Qorboboyga yozilganida emas, qanday yozilganida.
To'g'ri.
Qo'shnimiz mantiqosqonni bermay qo'ydi dedi. Onamga mantiqosqon olib keling dedi. Kecha muxbirimiz o'sha mantiqosqonni bermayotgan qo'shni bilan ham gaplashsammi dedi. Keyin men aytdim, qo'ying endi xijolat qilmaylik.
O'sha endi albatta o'sha yerda bir dardini, alamini shundan ko'rish mumkin. O'sha o'zbekni oilasidagi, o'zbekni sharoiti, qishloqlardagi sharoit, umuman shahardagi sharoit farqi yo'q. Mana shunday maktublarda, mana shunday bir hodisalarda namoyon bo'ladi-da.
Siz bu yerdan drama yasamang, Jahongir aka. U o'zi aslida oila o'ziga to'q, normal oila ekan. Bu yerda gap o'sha qizchani zirakligi haqida.
Albatta endi bolalar o'sha bolalarga xos dunyo, mana shu bolalarga xos dunyoning ichida katta muammolar yashaydi-da. Shuning uchun men bayaqday drama qilmoqchi emasman. O'sha satrlar orasida nihoyatda ko'p narsa bor. Biz ko'rmagan, biz ilg'amagan narsalarni ba'zan bolalar ilg'aydi, ular ko'radi va ular bizga shunday oynadek ko'rsatadi. Men o'zim mana nevaralarim bilan ko'p nimalarda ko'raman. Ular juda kichik narsalarni ilg'aydilar, zirak bo'ladilar. Ba'zan men aytamanki, ularning aqli bizigidan ham kuchli ekan deb qo'yaman ba'zan.
Ha, xususan men Madina bonni xatidan qizcha yaxshi oilada, mehr bor oilada mehr ko'rib o'syapti ekan va boshqalarga mehr ulashishni ham bilib o'rganib o'syapti ekan degan xulosaga keldim. Endi jiddiy suhbatimizni
bitta narsa qo'shayinda men, maylimi?
Ha, marhamat.
Mana meni ham kichkina qizimni ismi Madina Bonu va men unga ba'zan aytamanki, mana bir O'zbekistonga yo'llar ochilsa birgalikda boraylik O'zbekistonga desam, yo'q bormayman deydi. Men aytaman, nimaga bormaysan desam, 5 yoshidagi voqeani eslaydi. Aytadiki, bizni deydi o'sha paytda, uni 5 yoshda ekanligini men bilaman, u endi shuni eslaydi. O'sha paytda bizni deydi yomg'irni ostiga olib chiqib tashlagan edi melisalar. Uni hozirgacha ko'zini oldida mana shu narsa va u deydi ki men bog'olmayman u yerga, shunday titrab ketadi-da. Mana shu bolalarga shu qadar ta'sir qiladi atrofdagi narsalar demoqchiman.
Ha, xo'p. Madina Banuni maktubini, Qorboboyga maktubini o'sha doimiy jiddiy suhbatimizga yangi yil oldidan bir yengil ruh kiritaylik deb esladim. Keling endi o'sha jiddiy gaplarga o'taylik. Prezident Mirziyoyevni Oliy Majlisga murojaatnomasini eshitgandirsiz?
Eshitdim, eshitganda qandoq.
Endi qarangda, bu juda katta ma'ruza. Men hozir mana siz bilan suhbatdan oldin ataylab qog'ozga chiqardim. 14 shriftda 45 betlik katta bir kitob bo'ldi bu. 7698 ta so'z ishlatilibdi. Endi men buni bittalab so'zlarni hisoblab chiqqanim yo'q. Bilasiz, kompyuter o'zi bir pasta sanab beradi. Shuning uchun o'zim ham ishimni yengillatmoqchiman, sizni ham qiynamoqchi emasman. 45 betlik ma'ruzani u joyiga nima deysiz, bu joyiga nima deysiz deb hijjalab savol bermoqchi emasman. Buni iloji ham yo'q. Shuning uchun bir umumiy ta'sirotni gaplashsak.
Xo'p. Demak, men ishlayotib doim haligi nimada kallamda bir hisoblagich ishlab turdi-da. Ba'zisi siz bilan biz haligi ba'zi so'zlarga juda ham qattiq e'tibor qilamiz va bir narsa esimga tushdi. 70-yillarni boshida Toshkent davlat universitetida Ochil Tog'ayev degan professor bizga dars berardi. Ochil Feliton shulardan-da. Bir kuni zachetga kirsam menga aytdiki, kechagi nutqni eshitdingmi dedi. O'sha paytda Sharof Rashidov qishloq xo'jalik xodimlariga qanaqadir bir nutq irod qilgan edi-da. Eshitdim dedim. Fikring qanday dedi. Men unga lozim, kerak, zarur, ibodat dedim. Shunday ko'zimga qaradi-da, yomon bolasan dedi, zachotni qo'yib berdi. Kulib turib. Mana shu narsa esimga tushdi. Bilasizmi, keyin siz aytgandek kompyuterdan shunday yozib qidirib ko'rdim. Lozim, kerak, zarur, ibodat deganlar hammasi 50 dan ziyod. Shuncha ko'p ishlatilgan. Har bir jumlada yo lozim bilan tugaydi, yo kerak bilan, yo zarur, yo ibodat bilan tugaydigan jumlalar. Ya'ni demoqchimanki, oldingi o'tgan yildagi Mirziyoyev qilgan nutqdan bu yilgi nutq juda past meni nazarimda.
Nimasi bilan past?
Hozir aytaman. Oldingisi garchi cho'zilib ketgan bo'lib, bunisi qisqaroq bo'lgan bilan bu nihoyatda jo'n o'sha masalalarni qamrab ololmagan. Oldingi yildagida masalan Mirziyoyev o'sha xalq o'ylayotgan, xalq bir shu masalalar hal bo'lishini kutayotgan nimalarda juda qattiq gaplarda aytgan edi. Huquq tartibot sohasi bo'yicha, sud sohasi bo'yicha, militsiya, MHX, boshqa sohalarda nihoyatda qattiq gaplarda aytgan edi.
Uzr, gapingiz bo'ldimi? O'tgan yilgisi qandaydir bir dasturul amal nutq edi, program nutq edi va shuning uchun u kuchliroq, bunisi endi qandaydir hayotga yaqinroq nutq bo'lgandir.
Ya, meni nazarimda unchalik hayotga yaqin bo'lmadi, chunki go'yoki bir qishloq xo'jalik vazirini o'rinbosari deysizmi, moliya vazirini o'rinbosarimi, o'sha darajada yozilgan, ammo Mirziyoyevning darajasida emas. Ko'rinib turibdi, Mirziyoyev boshqa gaplarni aytmoqchida. Masalan, deylik, o'sha butun nutqni men keyin mana siz hozir chiqarib olibsiz. Men ham keyin qaradim, nutqda ikki joyda 27 degan so'z bor. Ammo lekin Mirziyoyev 10 martadan ko'p takrorladi buni. Ya'ni ba'zi joylarda o'sha nutqdan chiqib ketib ham 27 yilda degan so'z nimani ishlatdi. Masalan, biz Sovet davri haqida gapirsak, ilgari 70 der edik. 70 yilda amir dabdala bo'ldi degan gapda aytar edik. Bu 27 deyapti-da. Ammo lekin shuni qog'ozga tushirilmagan. Ya'ni uni yuragida bor, o'sha bir juda katta dard bor. 27 degan dard bor. Bu o'sha diktaturaning bir aks sadosi deymizmi? Keyin endi nusqdan yana bir narsa juda ham mana umumiy qilib endi bir xulosa qilinadigan bo'lsa, menga shu narsa ayon bo'ldiki,
O'zbekiston diktaturadan avtoritar rejimga o'tmoqda. Diktatura endi bilasiz, bitta yuz, bitta ko'z, bitta oyoq, bitta qo'lli bir yuho. Ammo lekin kechagi Mirziyoyevda nutqida biz ko'rdikki, u shu vazifalarni odamlarga bermoqchi, deyaptiki, mana yuzlarni ko'rsatdim. Bitta men emas, bu yerda boshqalar ham bor. Mana endi bosh vazir ham bor, mana vazirlar ham bor. Sizlarni ham deyapti, parlamentda olib kelib tasdiqlatamiz. Hokimlarni ham mana shunday saylaymiz, hamma o'z aravasini tortadi. Bu endi absolyut kuchni o'zida saqlab qolgan avtoritar rejim bo'ladi. Ya'ni demak, O'zbekistonda o'sha rejimni bir almashuvini ham mana shu nusxada bir suratini ko'rdik.
Sal ehtiyotroq bo'lib gapirganingiz ma'qulmikin? Rejim o'zgaryapti, diktaturadan avtoritarizmga o'tilyapti deb, chunki buni jamiyat qilmayapti, siyosiy jamoatchilik qilmayapti, bir kishi qilyapti, xohlasa qiladi, xohlasa oladi. Bugun aytadi, ertaga qaytarib oladi. Shuning uchun,
yo, qarang, Islom Karimov ham boshlagan paytda avtoritar rejimdan boshlagan, keyin diktaturaga aylanib ketdi. Lekin bugun O'zbekistonda ko'ryapmizki, o'sha Rossiyadagi avtoritar rejimni yo'lidan ketyapti. Masalan, matbuotga ozgina bir erkinlik beriladi, rahbarlar o'zlarini, yuzlarini ko'rsatadi, ba'zi bir ministrlar chiqib gapiradi, aybini bo'yniga oladi, boshqa qiladi, lekin absolyut kuch baribir o'sha bitta odamda, o'sha odamni lekin aravani tortishda birgalikda tortiladi. Mana shu avtoritar rejim bu. Ya'ni diktaturadan farq qiladigani, diktaturada ko'zi ham bitta edi, qo'li ham bitta edi, oyog'i ham bitta. Bu yerda vujud yana o'sha, faqat endi ko'zi ikkita, qo'li ikkita, oyog'i ikkita. Mana shunday bir rejim. Ya'ni bu deganiki, ya O'zbekistonda butun katta rejim almashib ketib, yo demokratiyaga o'tib ketdi, yoki erkinlikka o'tib ketdi, yaxshilikka o'tib ketdi deyotganimiz yo'q.
Teatr tili bilan gapiradigan bo'lsak, sahnada statistlar ko'payapti, massovka ko'payapti, mazmun mohiyati boshqaruv usulida. O'sha.
Albatta, lekin endi mana u siyosatshunoslar tili bilan bugun aytadigan bo'lsak, o'sha diktaturadan bu yakka hokimlikka, yana avtoritar rejimga o'tayapti. Bu yerda har holda ozgina so'z erkinligi beriladi, ozgina haligi havo berib turiladi. Ya'ni siz havosizlikdan o'lib qolmaysiz, ammo lekin muammolaringiz o'sha, sizni misol uchun talayotgan odamlar o'sha, o'g'irlayotgan odamlar o'sha, ya'ni boyagi bitta mafiya emasda, balki ko'proq mafiya ham bo'lib qoldi deyish mumkin, chunki talaydiganlar baribir ko'p bo'ladi. Rejim demokratiyaga o'zgarmasa, talonchilar baribir bo'laveradi.
Demak, prezident Mirziyoyevni kechagi nutqidan, Oliy Majlisga qilgan murojaatidan chiqargan xulosangiz shu.
Chiqargan xulosam shu.
Xo'p. Mana siz bilan 29-dekabrda, 2018-yilning 29-dekabrida gaplashib turibmiz. Bir yil ortda qoldi. 3 ta yutuq. Mirziyoyevning yoki O'zbekistonning 3 ta yutug'ini aytsangiz.
Xo'p. Demak, birinchisi o'sha oldingi yildan davom etdi qo'shnilar bilan. Bu yilda mana Tojikiston bilan boshqa nima bo'ldi? O'sha qo'shnilar bilan yaxshi bo'lish. Ikkinchisi, mana biz chetdagilarni deylik orzu qilgani, Mirziyoyev kelgan paytdan shuni gapiramizki, mana shu chetdagilarga yo'l ochilsin. Albatta, shularni bir qismiga, 70%iga yo'l ochildi O'zbekistonga. Borib kelishyapti odamlar, ularga ko'plariga viza berilyapti, ammo lekin bir qismi haligi siyosiy bo'lganlari, ular reabilitatsiyani kutib turishibdi, ya'ni ularga hali ham yo'l yo'q boyagi, lekin o'sha 70%iga yo'l ochilganini men baribir ijobiy deb qarayman.
Bu ikkinchisi.
Bu ikkinchisi bo'ldi. Birinchisi qo'shnilar dedim. Ikkinchisi bu, endi uchinchisi meni nazarimda mana shu kamchiliklarni tan olish degan bir narsa boshlandi. Mana shu narsa men uchun nima ilgari yo'q, kamchilik degan narsani o'zi yo'q edi, na vazirni tilida, na prezidentni tilida. Prezident ba'zan aytardi, lekin boshqa odamlar, masalan deylik, kichkina mas'ul odamlar ham, kichik bir hokimlar ham chiqib aytayaptiki, shu narsani haqiqatdan qila olmayapmiz, mana shunga kuchimiz yetmayapti, bu bizni aybimiz degan bir narsa aytilyapti. Men mana shuni ham bir ijobiy holat deb qabul qildim.
Xo'p, endi nimani boy berdi? Uchta narsani ayting. O'zbekiston yoki prezident Mirziyoyev ortda qolayotgan 2018 yilda nimalarni boy berdi?
Endi mana bular boy berganlari, masalan dunyoda o'zini imijini yuksaltirayotgan edi. Mirziyoyev kelganda unga juda ham katta ishonch bildirilgan, bu haqiqatdan ham juda katta reformator bo'lishi mumkin, mana shunaqa deb. Ammo lekin kichkina detallarda mana shu narsalarga zarba berildi. Masalan, men o'sha dunyo matbuoti nuqtai nazaridan yoki dunyo siyosati nuqtai nazaridan kuzatganimda, juda kichik narsalar mana shu Mirziyoyevga va uni hukumatiga bo'lgan investitsiyalar olib kelamiz, turizmni olib kelamiz degan siyosatga zarba urgan kichkina narsalardan mayli uchtasini aytay. Birinchisi, O'zbekistonda o'sha haliga suvga tushish, kesak ko'tarish masalalari dunyoda kulgiga sabab bo'ldi. Demak, bu yerda hali ham insonlar tahqirlanmoqda, insonlarni oyoq osti qilishmoqda huquqlarini degan bir fikr paydo bo'ldi. Ikkinchisi, o'sha diniy toqatsizlikni belgilari ko'rindi. Masalan deylik, haligi diniy sohada yozgan blogerlarni qamab qo'yish bir kampaniya bo'ldi. Keyin deylik, bir imom Fazliddin Parpiyevmidi, har holda shuni tazyiqqa olishgani va bu juda katta maqolalar bo'lib, hatto Amerika matbuotida ham chiqdi, boshqa yerlarda ham chiqdi, O'zbekistonda o'sha diniy toqatsizlik davom etyapti degan. Keyin uchinchisi, hozir ham mana davom etyapti, o'sha internetni nazorat qilish, ya'ni O'zbekiston internetni bug'ib qo'ygan holatda deylik, YouTube'ni yoki Facebook'ni ayblayapti, deyaptiki, bu ularda aybi. Ammo lekin Facebook, YouTube Bangladeshda ochilyapti, yoki Bangladeshda deylik, Tibetda ochilyapti, yoki bir Afrikani bir qaysi bir chetdagi mamlakatda ochilyapti, O'zbekistonda ochilmasa ekanda, bu o'sha YouTube'ni o'zi bilan yoki Facebook'ni o'zi bilan bog'liq ekan. Mana shunaqangi kichik narsalarda O'zbekiston katta narsalarni boy beryapti. Ya'ni investitsiya borishdi, oqimi o'sha ochilmayapti, yoki odamlarda bir ishonch bu mamlakatni kelajagiga ustuvor bo'lmayapti. Mana shu narsalar mana uchta misol. Yana o'nlab misollar keltirishim mumkin.
Jahongir aka, katta rahmat sizga. Mana bugungi muxtasar suhbatimizda ortda qolayotgan 2018 yilni, sizni nazaringizdagi natijalarni chiqardik. Katta rahmat sizga.
Yana bir jumla, bitta jumla.
Marhamat qiling, marhamat qiling.
Orada mana shu Amerikada yashagan va O'zbekistonga borgan do'stimiz Zokir Ali O'zbekiston qamoqxonasidan chiqib Amerikaga kelgandan keyin bir gapni aytdi.
Xo'sh,
mana shu gapini men ilgarigi suhbatlarimizda ham aytaman deyman, doim yodimdan ko'tariladi. Bugun yilda oxirida aytmoqchiman. U aytdiki, men Qashqadaryoda Shayxali qamoqxonasida o'tirganimda shu narsani his qildimki, boshimda qilich shunday kelib kesaman deyapti. Lekin shu qilichni ushlayotgan qo'lim bor. Ya'ni ikki bir kuchni o'sha yerda men ko'rdim va men istardimki shu qilichni ushlayotgan qo'l O'zbekistonda bir g'alaba qilsa degan. Mana shu narsa men yilda oxirida men ham mana shuni orzu qilardimki, o'sha qo'lga kuch quvvat tilaymiz.
Jahongir aka, endi yana bir abzats qo'shasiz. Tinglovchilarimiz hammasi ham Zokir Alini tanimasligi mumkin. Jahongir aka oxirida nimani gapirdi deb o'ylanib qolishmasin. Qisqa spravka.
Zokir Ali Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik bir ishbilarmon edi. U O'zbekistonga viza olib borgandan keyin uni O'zbekistonda qo'lga olib, uni sen Afg'onistonda bo'lgansan, qurol otgansan, odamlarni o'ldirgansan deb ayblashdi. Hatto UZA rasmiy xabar berdi. Bu odam mana shunaqangi terrorist qo'lga olindi deb O'zbekistonda uni juda ham qattiq bir targ'ib qilib UZA o'zi boshlab berdi. Va lekin keyin sudda bu narsalar hech qaysi tasdiqlanmadi. U chiqib Amerikaga keldi va keyin yana borib kelib yuribdi. Ammo minnatsiz UZA'lar kechirim so'ramadi undan. Va lekin u mana shunday bir vatanparvar o'zbekni bir farzandi. Har holda mana shunday bir detallar bizni kelajagimizga baribir kichkina bo'lsa ham bir umid saqlayapti. O'sha yangi yilni oldidan hammani bir yangi yil bilan qutlar ekanman. Mana shunday umidimiz baribir o'lmasin deymanda.
Mana endi bu oldi. Kelasi yilda ko'rishguncha xayr. Rahmat.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.